Dabas turisma, sporta un vienkārši svaiga gaisa cienītājs, kā savā aicinājumā domas mājas lapā raksta Daugavpils novada pašvaldības aģentūras Staka pārstāvi. Šodien uz turisma triatlona gaida Naujenes pagasts, stāsta aģentūras vadītājs Rolands Gratkovskis.
Ideja ir tāda, ka apvienot divas lietas. Tas ir aktīvo atpūtu un turismu. Tā doma radās tāda, ka tas ir viena no viskaistākajām Daugavas posmiem, kurā vienlaicīgi var gan nobraukt ar laivām, gan... Nu, gandrīz visā posmā nobraukt gar Daugavu ar velosipēdu. Un trešais, te radās doma, ka grēks neuzskriet tādā, kā Markovas pilskalnā, izbaudīt to gan kā baudu, gan kā sūrumu, ja, cik viegli ir tajā uzskriet, ja, un saliekot šos te visus trīs veidus kopā, nu, tas jau ir, arī ir triatlons. Un galvenā doma ir tāda, ka parādīt tās skaistākās vietas, gan no Daugavas, gan no krasta uz Daugavu, uz šīm te kraujām, ja, un popularizēt arī, nu, tādu aktīvu dzīvesveidu.
Dabas turismas pagaidām uz šo triatlonu daudz aktīvās atpūtas cienītājas nesola, atzīst pasākuma rīkotāji, taču pussimta dalībnieku būšot, stāsta Rolands Gratkovskis.
Tas, ka pagaidām daudzus, netieksim, ka baida, bet, tā nedaudz tomēr mulsina, ka daudzi riteņbraucēji viņi nav laivotāji. Daudzi laivotāji redz problēmu piegādāt velosipēdu, ja? Ka no tehniskā viedokļa, mazliet ir sarežģīti, ja? Laivas pareiz mēs visiem piegādājam, ja? Jo, laiva tomēr nav katra inventārā, ja? Bet ar velosipēdu diezgan daudz bija gribētāji, kuri gribēja šos te velosipēdus izmantot, bet tās nomas iespējas ir diezgan ierobežotas, ja? To nomas punktu, kas, iznomā velosipēdu.
Dabas turismu traucē tas, ka infrastruktūras nav.
To, ka tieši infrastruktūras trūkums ir problēma dabas turismam, atzīst arī Daugavpils novada turisma organizatore Diāna Ķešķe par maz pakalpojumu sniedzēju.
Turisti vienmēr vēlas apskatīt mūsu lepnumu, dabas parku Daugavas loki, bet piebraukt, diemžēl, var tikai dažas reizes dienā, kad kursē tas autobus uz Krāslavu, Dagdu pieņemsim, ja, un pēc tam jāsteiga kājām. Bet... Tas būtu atrisināms, ja mēs varētu attīstīt veloturismu un pieņemsim tajā pašā Naujenes muzejā piedāvāt velonomu, ja cilvēki varētu tad apskatīt, izmantojot velospēdu to dabas parku vismaz.
Tomēr interese par dabas turismu aug. Ties arī pretinieku šādi atpūtē netrūkst vismaz to cilvēku vidū, kas vēlas pēc iespējas vairāk dabu saglabāt neskartu, cilvēka mazāk apmeklētu. Atzīst Daugavpils novada pašvaldības aģentūras Staka vadītājs Rolands Gratkovskis.
Viņš ar katru gadu pieaug. Varbūt viņš nepieaug tādos tempos, kā ja pēkšņi atvērtos kaut kāds akvaparks šeit, ja? Kad uzreiz un vienā mirklī daudz, un tas ir viss ir jāatpelnē, ja? Tad šajā gadījumā tas ir tāds ļoti ilgtermiņa process, ilgtermiņa ieguldījums, ja? Arī, teiksim tā, tikko bija Augstdaugava, kurā runāja, ka to Hesu ir aizlieguši, varēs tagad attīstīties dabas turismas, nebija tā, ka te straumēm plūstu turisti un tūlīt te viss būs no dabas mīļotājiem, ja? Bet pakāpeniski tas skaits viņu pieaug, ja? Pieaug un... bet, protams, ka varbūt, ka gribētos vairāk, dabas draugiem varbūt gribētos, ka mazāk, ja? Bet es domāju, ka nekad nebūs tā, ka visi mīlēs dabu un nebūs tā, ka visi mīlēs tur aktīvo sportu vai visi mīlēs tur, es nezinu, kaut kādas tādas, kā koparkus tur izklēdas, ja, un tur muzejus, ja? Un katram ir savs, ja, un katram savu vairāk patīk savā. Izklēda, un ir turisti, kuri nāk un interesēs, viņam tieši vajag dabu, viņu neinteresē tur muzeja, pilis un tā tālāk, ja? Neinteresē tur kaut kādas aktīvas izklēdas, ja? Un ir gluži pretēji otrādi, ja? Ka viņam tā staigāšana pa dabu ir apgrūtinoša, un viņš labāk kaut ko tādu ļoti baudām un ekstremālu grib redzēt.
Šodien uz turisma triatlona Naujenē pulcēsies tieši tā turistu kategorija, kam patīk gan daba, gan aktīvās atpūtas iespējas. Silvija Smagre, Latvijas Radio Latgalē.